Mozaik dneva na Radiu Ognjišče. Lepo pozdravljeni, z vami sva Marko Zupan in Mateja Feltrin Novljan.
V mozaiku dneva boste slišali.
Brane Kralj ne bo več generalni sekretar Šarčeve stranke. Postopki repatriacije Venezuelcev slovenskih korenin se začenjajo. Pogovor o pravnomočni zmagi dveh razlaščencev proti Abanki. Vreme jutri sprva nekaj dežja, nato sonce izza oblakov. Afera o vplivanju na kadrovanje pri uradnem listu dobiva prvi epilog. Generalni sekretar Šarčeve stranke LMŠ Brane Kralj je izvajal pritisk na predsednico nadzornega sveta uradnega lista Ireno Prijovič, naj imenuje Igorja Šoltesa za direktorja uradnega lista. Šarec je zato Kralja odstavil z mesta generalnega sekretarja stranke, ostal pa bo član stranke.
Če me boste vprašali, če sem vedel za ta klic, nisem vedel. Gospod Šoltes niti ni naš kandidat. Gospod Kralj je pač ravnal naivno, neizkušeno in nepravilno, tako da tukaj so konsekvence jasne.
Prijavičeva je povedala, da je bil pritisk brutalen. KPK je postopek proti Kralju že sprožil. Politične krize v Italiji je konec, saj je predsednik Sergio Mattarella dosedanjemu premijeju Giuseppeju Conteju podelil mandat za sestavo nove vlade, ki jo bosta sestavljala gibanje petih zvezd in demokratska stranka. Slovenci so glede nove vlade še previdni. Med drugim pričakujejo uveljavitev zajamčenega zastopstva slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, saj slovenska senatorka Tatjana Rojc prihaja iz demokratske stranke. Po začasni ustavitvi dela britanskega parlamenta je v Združenem kraljestvu zavladal politični kaos. Na ulice so se podali tudi protestniki, ki so zbrali več kot milijon podpisov proti samovoljni potezi premijeja Borisa Johnsona. Slednji želi s suspenzom dela parlamenta preprečiti sprejetje zakonodaje, ki bi ustavila odhod Velike Britanije iz Unije, če ne bi bil dosežen izstopni dogovor. Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva. V Sloveniji je prišlo do pomembnega preobrata v primeru lastnikov podrejenih obveznic, ki so bili izbrisani zaradi bančne sanacije v letih 2013 in 2014. Odvetniški par iz Celja je pred sodiščem uspel dokazati, da je bil pri nakupu teh dolžniških vrednostnih papirjev zaveden. Odločitev je stara slab teden dni in je pravnomočna. Za pojasnila smo poklicali predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev Kristjana Verbiča. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik.
Magister Verbič, v vašem združenju ocenjujete, da gre pri tej sodbi za edino logično pravno potezo. Zakaj?
No, vsekakor. Seveda jo z navdušenjem pozdravljamo. Gre pa za dejstvo, da je očitno, da so na eni strani vlagatelji, ki so svoje prihranke zaupali banki, pri tem pa so bili brez vpliva na poslovanje banke, nadziranje, reguliranje banke. Seveda je za to skrbela Banka Slovenije kot regulator in pa Republika Slovenija kot taka, kot v večini primerov lastnica v posameznih poslovnih bankah. In v tem smislu je bilo nagovarjanje vlagateljev pod pogoji, ki so bili takrat znani, več kot očitno, brez možnosti, da bi se zavedali, da pride do takšnih ukrepov. Ne nazadnje, tudi ustavno sodišče je pritrdilo temu, da je šlo za protiustavnost v primeru razlastitev, kot so bile izvedene. Toliko bolj nas pri tem čudi in v čudno luč meče to ravnanja nekaterih drugih sodišč, ki že vrsto let, od prvih razlastitev bo namreč koncem leta, že 6 let, pravzaprav držijo v predalih vse te tožbe, kar se tiče druženja, ki ga vodim, preko 1000 vlagateljev zastopamo v najrazličnejših postopkih, vezanih na omenjene razlastitve, pa v nobenem od primerov ravno zaradi domnevnega čakanja na zakon, ki pa tudi seveda že zamujanje preko vseh rokov, ni nadaljevanja teh postopkov. To je seveda sporno in izjemno vprašanje se zastavlja, ali bo končno seveda doletela odgovornost tiste, ki namerno zavlačujejo v teh postopkih. Nikjer v nobenem drugem primeru nismo temu priča in ne nazadnje je tudi v tej situaciji popolnoma jasno, da je ta obrestni del same sodbe Višjega sodišča v Celju tudi po svoje pomenljiv, namreč pomeni, da je praktično že bilo izplačano skoraj 100% dodatno obresti, torej obresti od dneva samega nakupa omenjenih podrejenih obveznic po seveda stopnji zamudnih obresti. To je sila pomembno tudi za vse druge postopke, za katere vendarle upamo, želimo, da bi stekli. Samo v primerih, ki jih peljemo v združenju, recimo je bilo zgolj za sodne takse namenjenih preko 50 000 evrov, za primer ki že vrsto let pravzaprav stojijo in čakajo na zakon, ki se pa iz mandata v mandat pravzaprav prelaga kot žerjavica. Zdaj naslednja obravnava zopet preloženo na odboru za finance, bi naj bila 10. septembra.
Torej upate, da bo ta sodba precedenčna za vse ostale izbrisane podrejence?
No, to prav gotovo je zelo jasen signal in korak v pravo smer. Seveda je pomembno, da tudi drugi postopki, vsaj tiste, ki jih peljemo v združenju in v katerih zastopamo, kot rečeno, preko 1000 imetnikov, ki so bili razlaščeni v različnih postopkih, še enkrat od odškodninskih do nenazadnje v tem času, sprožamo premožensko pravne zahtevke na podlagi kazenske ovadbe, ki je bila vložena na tožilstvo strani preiskovalnega urada. V vsakem primeru, tudi v teh zadnjih primerih, računamo na premik in kot rečeno že v izhodišču, poslužili smo se in se bomo tudi v bodoče vseh pravnih sredstev, ki so na razpolago, ukolikor in zdaj se že iztekajo tisti roki v Republiki Sloveniji, ne bodo dočakali pravice, tisti, ki jih zastopamo, seveda preostajajo tudi ostale poti, ne nazadnje Evropsko sodišče za človekove pravice. Nekateri primeri in postopki so že na tem sodišču in v vsakem primeru, ukolikor dejansko tudi zdaj v tem poskusu ne pride do ustreznega zakona oziroma rešitve za razlaščene vlagatelje, mi seveda se zauzemamo za poravnavo in s tem v zvezi smo že pred dobrimi 3 leti predlagali konstruktivno zakon, ki nikakor ne bi ne na eni strani, kar je danes sporno pomenil monetarnega bremena in učitkov, ki jih ima recimo Evropska centralna banka, na eni strani zoper predlog, ki je trenutno v obravnavi, niti ne na drugi strani seveda proračunsko, kakorkoli obremenjeval, namreč ta sredstva so na razpolago pri poslovnih bankah, ki so te razlastitve izvedle, ukolikor jih ni tam, pa so pri družbi za upravljanje terjatev bank, torej pri DUTB-ju in pravzaprav vse te zahtevke je moč rešiti na način, ki ne bi bremenile davkoplačevalcev dodatno, ta sredstva namreč na razpolago so in pravzaprav z vsakim dnem, ko se s tem odlaša, so stroški višji in ponovno kličemo potem, da vendarle je čas, da v Republiki Sloveniji tudi tisti, ki so to skuhali, nosijo odgovornost in tudi tisti, ki iz dneva v dan zavlačujejo z razrešitvijo zelo jasnih in danes že precej dokazano očitnih ravnanj in dejanj, da tudi seveda nosijo ustrezno odgovornost.
Pa morda obstaja kakšna ocena, koliko bi stalo državo, če bi tudi obvezničari ostalih bank uspeli dokazati, da so jim te storili krivico, ko so jim zamolčale odločilne okoliščine?
Prav gotovo. Je pa res, da je seveda tipov različnih obveznic več, kakor tudi vrst vlagateljev. Zgolj malih vlagateljev, teh manjšinskih, ki jih zastopamo mi, je pravzaprav v celotnem obsegu sredstev približno 10%, če govorimo nekje o 600 milijonih evrov takrat, torej nominalne vrednosti zneska 600 milijonov evrov, je torej nekje približno 60 milijonov evrov zapade na male individualne vlagatelje. Ostalo pa so seveda skladi, tudi pokojninski skladi, ki se začuda lep čas pravzaprav niso v te postopke vključili in ne nazadnje iz tega naslova je preko 500 000 slovenskih upokojencev bilo prikrajšanih iz naslova svojih pokojnin, pa v tem sve strani tudi njihovih zastopnikov začuda ni bilo nobenega govora, niti ne protesta, niti ne postopkov, glede na to, da ne nazadnje so tudi v smislu vzvodov pri odločanju in sprejemanju odločitev imeli in imajo možnost pri tem igrati pomembno vlogo. Kar nas je vselej čudilo in tudi iz tega naslova seveda gre za vprašanje neposrednih in tudi posrednih posledic, ki pa niso zgolj samo v samih sredstvih, ampak tudi iz naslova tega, kakšno velja neko investicijsko okolje in kam se potem sredstva vlagateljev, v tem primeru tudi domačih in tudi skladov, stekajo. poganjajo namreč od teh razlastitev naprej raje tuje ekonomije, kot pa da bi bila angažirana pri domačih pomembnih projektih, tako v gospodarstvu, na ravni družbe, infrastrukture in vseh drugih projektov, pri katerih bi lahko bila domača sredstva angažirana in od katerih bi imeli slovenski državljani lahko ustrezne donose in tudi stabilne donose in bi se stabilno financirali. Vse to so tisti momenti in posledice, za katere upamo, da nekega dne vendarle bodo ključni akteri teh dogajanj, škodljivih potez, mi smo na to večkrat upozarjali, nosili tudi posledice in bili sankcionirani.
Magister Verbič, morda še to, Abanka je kot naslednica Banke Celje omenjenima oškodovancema že izplačala 500 tisoč evrov oziroma 2 milijona evrov, poročila o tem so različna, a razplet še ni dokončen. Na Vrhovno sodišče je bil namreč že vložen predlog za revizijo postopka. Kaj se še lahko zgodi, kaj pričakujete, lahko pride do kakšnega zasuka?
Seveda je nehvaležno kakorkoli napovedovati iztek dogodkov na različnih ravneh v sodnih postopkih, vendar le pa gre za izredno pravno sredstvo, torej vprašanje revizije postopka, ukolikor bo ta dopuščena. Potem, ukolikor eventuelno ne bi bila dopuščena sama revizija na Vrhovnem sodišču, obstaja tudi še možnost ustavne pritožbe. Ne nazadnje pričakovati je, da bo Abanka tako ravnala, kajti konec koncev nihče ne želi prevzeti odgovornosti in vselej znova se seveda poslužuje vseh sredstev, tudi pri nas se zato pogosto kakšni postopki vlečejo po nepotrebnemu nedogled. Torej, še enkrat, to je vprašanje na eni strani prevzemanja odgovornosti in pa iskanja čim bolj racionalnih rešitev, pa tudi tistih, ki so pravilne in poštene. Vsakdo od vodilnih se vselej znova seveda temu otepa, to je en moment, kar pa zadeva funkcioniranje sodišč v Republiki Slovenije, pa je toliko bolj nehvaležno kakorkoli napovedovati, ker ko ocenjujemo stvari z popolnoma jasnega strokovnega vidika, so lahko seveda in se je precej zlahka do marsikaterem primeru do njih opredeliti, ko pa smo pri konkretnih praksah, pa ugotavljamo, da včasih seveda večina tistih, torej poklicanih strokovnjakov, v tem primeru pravnikov, z ustreznim strokovnim znanjem, pogosto tudi skimuje nad kakšnimi odločitvami. In še enkrat, v tem primeru smo že doslej bili priča, da popolnoma po nepotrebnem že vrsto let, torej v nekaterih primerih že 5 let, postopki odškodninski, tudi ki smo jih mi sprožali, stojijo, čeprav niso neposredno vezani na vprašanje tega, kar naj bi urejal, torej protiustavnosti, ki naj bi urejal sam zakon, ki je še vedno v državnozborski proceduri oziroma ki ga pripravljavci, zakonodajalci pravzaprav že ves ta čas skušajo z istimi akteri, pri tem ponovno podarjam, istimi akteri, ki so bili takrat prisotni kot pripravljavci spornega zakona o bančništvu in temelja za razlastitve na Ministrstvu za finance, pravzaprav še vedno marsikdo od teh istih akterjev, tudi danes pripravljalec zakona, ki bi pa naj te zadeve uredil, kar je samo po sebi seveda absurdno in neprimerno in na to so bili seveda tudi odločevalci pri nas opozorjeni, pa očitno ne pride do tega, da bi se tudi v kadrovskem smislu stvari prevetrilo, kajti ne moremo pričakovati od tistih, ki so zadevo skuhali, da jo bojo seveda tudi rešili na način, ki bi za njih lahko prinesla neprijetne posledice v smislu razkriti danes že znanih, ne nazadnje javno je bila objavljena kazenska ovadba, ki je pripravila NPU in posredovala tožilstvu. Tudi iz tega naslova še enkrat si obetamo ustrezne postopke po kazenski plati, tudi zato vlagamo v tem času premožensko pravne zahtevke, da se eventuelno, če ne po drugačni poti, pa po tej pravni poti doseže cilj in poravnavo in zadoščenje za tiste, ki so bili razlaščeni. Marsikdo žal med temi, ki so bili prizadeti, tudi v tem času ni več med živimi ali pa je v situacijah, kar je pomenilo, da so svoje prihranke seveda imeli po nasvetu bančnih uslužbencev razlaščene in prenesene v podrejene obveznice in potem izbrisane, imeli na tej podlagi seveda tudi garancije in zavarovanja svojih kreditov, ostal tudi brez svojega domovanja in podobno, skratka deležni in poznamo v združenju številne zelo, zelo težavne osebne eksistenčne okoliščine, s katerimi so se v teh letih ljudje soočali, in nedopustno je, da vse to skupaj gledamo še naprej, da to kar traja v nedogled, vključno z pripravo zakona in vključno s postopki, ki na sodišču, kot rečeno, v številnih drugih primerih, praktično vseh drugih razen v tem, ki je svetla izjema, žal še vedno stojijo.
Magister Kristjan Verbič, najlepša hvala za pogovor in za vsa pojasnila.
Slovenci po svetu. 47 oseb slovenskega rodu iz Venezuele se bo vrnilo v Slovenijo. Vlada je sprejela odločitev o repatriaciji, ki jo uraja zakon o Slovencih zunaj meja Slovenije. Venezuelo namreč že dlje časa pretresa huda gospodarska in politična kriza. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik pravi, da logistična izvedba ne bo enostavna, saj so razmere nevzdržne.
Začetkom meseca junija smo dobili prva povpraševanja o možnosti repatriacije. Na uradu za Slovence, živeče izven meja Republike Slovenije, smo takoj začeli to gledati bolj podrobno. In rezultat je, da smo danes na vladi sprejeli sklep, da se nemudoma začne izvajati proces repatriacije, tako da bojo ljudje, ki bojo to vključen, najmanj traumatizirani.
Je še dejal minister Česnik, pri procesu sodeluje 7 ministrstev, oblikovana je bila tudi delovna skupina. Po ministrovih besedah je več slovenskih podjetij izrazilo pripravljenost sprejeti kvalificirane ljudi iz te skupine.
Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije bodo občasno krajevne padavine in nevihte. V petek bo na Primorskem večinoma sončno, tudi drugod se bo čez dan delno zjasnilo. Popoldne bodo v hribovitem svetu nastale posamezne plohe in nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem okoli 32 stopinj Celzija. Soboto in nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V popoldanskem času bodo tu in tam nastale posamezne plohe in nevihte. Burja na Primorskem bo v soboto do večera ponehala. Ponedeljek bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo vse pogosteje nastajale plohe in nevihte. Padavine se bodo do večera okrepile in zajele vso Slovenijo. Vreme po Sloveniji ob 17. Ljubljana 29, Celje 30, Murska Sobota pretežno oblačno 30, Lendava 30, Novo mesto pretežno oblačno 28, Koper, Maribor, Ilirska Bistrica in Slovenj Gradec 28, Metlika, Trebnje, Velenje 27, Babno Polje, Ajdovščina, Gornji Grad in Pohorje 23, Jezersko 20, Idrija 19, Logatec 18 in Kredarica 11 stopinj Celzija. Zastoj in povečan promet so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zdaj zastoj dolg 4 km, ter na primorski avtocesti od razcepa Kozarje do Brezovice. Čakalna doba je na mejnem prehodu Starod. Poslušali ste mozaik dneva, ki ga je pripravila Silvestra Sadr, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:18.
Radio Ognjišče.